Økonomiamatørene er sponset av Horde, og i Horde så jobber vi for at alle skal ha mulighet til å være sjef i egen økonomi. Så hvis du ikke allerede har gjort det, last ned Horde-appen i dag, så får du oversikt og kontroll på din økonomi.
Hei og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. I dag så skal vi gå gjennom litt av hvert. Vi skal litt inn i den, ut i den store vide verden og snakke om Google sin AI som oppfører seg litt sånn merkverdig. Vi skal snakke litt om norsk økonomi, som Jørgen Tore var veldig
oppfører
interessert i.
Oppfører seg litt merkverdig.
Ja, den oppfører seg merkverdig. Og så skal vi ta litt lytterspørsmål. Hva bør man gjøre med penger man har spart opp? Og hvordan fungerer den moderne familien og sammen med økonomi? Hvordan fordeler man ting? Så er det spennende, så følg med. Skal vi hive oss rett ut i den store vi verden først? Det er ikke sånn veldig sånn økonominyheter, men jeg synes fortsatt det er en sånn artig kuriositet, og kanskje litt ekstra for vi jobber med AI selv, så føler man litt mer på det, men Google har jo lansert sin egen AI-modell. Han heter jo Bard, nå heter han Gemini.
Hva heter han?
Ja, han heter Bard først, nå heter han Gemini.
Hva betyr det?
Ikke tvilling. Han er ikke sånn tvilling-tegn.
Jeg vet ikke, jeg tenkte på Jeremia. Jeg tenkte om det var noen kristne.
Nei, det er ikke det. Gemini.
Gemini, ok.
Ja. Men så skal liksom konkurrere med OpenAI. Og den har vært i... I tøft vær den siste tiden, og det har ført til en del kritikk mot Google, og hvordan den hele diskusjonen om er en AI biased mot ene politiske aspekter eller ikke.
Så, hva er det som ligger bak den endringen? Jeg har ikke hørt noe om det, bare det, det vet jeg var den gamle motoren.
Det er ikke så viktig, det er nok bare med at de konsoliderer i stedet for at det var Bard som var en ting, og den heter en annen ting, så har de sagt at Gemini er det liksom de heter da.
Okay.
Men det første var jo at de hadde en sånn image generation, at han kan lage bilder, og da var problemet at han var sånn, han nektet å produsere bilder av hvite mennesker da.
Ja.
Så hvis du bare om sånn, få se et bilde av George Washington.
Han var for woke liksom.
Ja, han var for woke.
Ja, men det var jo, for den andre, ja, men det var jo en AI tidligere, den var jo nazi. Husker ikke?
Ja, det var den Microsoft hadde på Twitter eller sånt.
Det ble jo helt...
Den som skulle være sånn syrlig, eller?
Nei, det var, dette er lenge siden Microsoft hadde en AI på Twitter, som lærte av liksom, kommentarene han fikk da. Og Twitter er jo Twitter, så det tok jo liksom 12 timer, så hadde de lært den til å bli en sånn skikkelig høyre ekstremist, ja, nazistisk. Det er ikke det. Det er ikke
det. Nei, det er motsatt.
Ja, den var nok veldig sånn rudimentary, den AI-en der.
Ja, for er det motsatt?
Ja, det har jeg tok meg selv. Hva er det jeg sier nå?
Men jeg har sånn, du åpnet, og så spurte han liksom, få se, lag et video av vikinger da. Så var det også liksom mørke, altså... ja, mørke hudet til vikinger og sånt. Det var åpenbart at
det kan vi avkrefte at det hadde vi ikke.
Ja, det kan jo ha vært det, men George Washington var jo liksom hvit da, så vidt jeg har sett i bildene eller malerien jeg har sett av han da.
Det eneste var hvis du skrev sånn lag Obama, så ble han hvit.
Nei, hva var det som sa sånn der eneste bilde han klarte å få til å lage der var hvite mennesker, det var sånn, han spurte få se bilder av folk som spiser fried chicken. Da fikk han hvite mennesker.
Ja, for det er jo liksom mørke kjent for å like godt.
Jeg tror det er kjent, men det er jo i hvert fall utrolig tidig da, eller internett synes det er tidig, og så er det selvfølgelig litt skummelt og kanskje et tegn på tiden at vi og balansere dette her litt da.
Men de må jo ha gjort dette med vilje.
Nei, altså du har et eget team i Google, og dette er flere av disse store selskapene fått, som liksom jobber egentlig veldig mot den der inkludering og ikke diskriminering og sånt. Og det er faktisk, det er flere sånne aktører som er tatt på dette her da, for de har gått hardt ut og kritisert selskaper. Så har selskapene, de har ikke ment å gjøre noe vondt, så de er bare sånn, det var jo veldig beklagelig, det må vi fikse selvfølgelig. Mm. Og så har jo disse samme folk kommet og sier, ja, men vi kan selge dere tjenester og hjelpe dere og forbedre dette her.
Mm.
Og så har de har liksom, de har blackmailet seg inn da, basically for å selge tjenester til disse her bedriftene. og så har de liksom da gått og whitewashet de etterpå igjen da. Men her er det et internt team hos Google som har liksom jobbet med dette her, Og de har blitt litt sånn den som sitter i hjørnet på rommet og liksom monitorerer alt som skjer, og man ønsker liksom ikke å gjøre noe. Det har vært en kultur da, for at man ikke kan gjerne være helt ærlig i Google, i frykt av at det kan få konsekvenser fra denne avdelingen her da.
Så det er en avdeling som har satt der og tenkt sånn, dette er utrolig rart, men vi kan ikke si noe om det.
Ja, altså, det er flere utviklere som har gått ut og sagt, jeg synes dette var helt feil, men hvis jeg sa noe om dette her, så hadde jeg fått, var jeg redd for jeg skulle få sparken rett og slett.
Ok.
Og det er jo ikke... Ja.
Jeg trodde ikke det var den kulturen hos Google. Jeg trodde det var sånn, hei, her har vi...
Jo, men du har et litt sånn at enkelte selskapet blir litt sånn hijacket.
Husker bare sånn Google-dokumentar for sikkert, det er jo 15 år siden. Da satt de på badeballer og hadde sånne sklier rundt i lokalet. Og,
ja.
Hei,
litt sånn som lekelamp IKEA.
Ja, det var litt sånn.
Det er jo litt sånn, alle disse politisk betente problemstillingene, sant? Og om det er alt fra MeToo til George Floyd, sant? Man ønsker ikke å være på andre siden av det, og da har man gjerne dratt litt hardt i håndbrekken da, for å si, nei, her er det veldig inklusiv, sant? Og så har det da blitt da, noen som har sett sitt snitt til å gripe den rollen, og de har jo gjerne bare gjort jobben sin og sagt at her skal det faen meg være, her skal det være inkludering.
Ja, ja.
Men en annen ting som var interessant, så kanskje mer skummelt da, var jo hvordan han var bias når det kom til politikk. Var det sånn
gjennom... Altså denne roboten?
Ja, AI-en. Ja. Hun heter Texas Lindsay på X, hun har sin del følgere der.
Hun stemmer på han med rød hatt.
Ja, han, det var sånn gjennomgående på republikanere, så ville ikke AI-en svare på spørsmål, og det var alltid sånn her, nei, jeg vil ikke svare på dette, for jeg skal ikke støtte ting som er sånn og sånn og sånn, eller rasistisk. Mens på demokrater, der svarte han på alle spørsmål.
Ja.
Så det var åpenbart at han liksom sensurerte, du kan si, republikanerne da.
Og dette er noe jeg har hørt før, at man i hvert fall har en idé om at disse store tech-selskapene er liksom mer... liberalistiske da, eller
ja, det, du blir jo litt sånn virkelighetsfjern når du er god for så mange milliarder at du ikke bryr deg om noe, sant? Og da er det veldig lett å
ja, nei, det er godt vi ikke sliter med det
ja. men det var i hvert fall veldig, veldig påfallet, og det er liksom prosesser som gjerne vil som vil bli følt opp da, og republikaner har selvfølgelig sagt at her skal vi ha liksom høring for dette,
så har du selskap. Lov å For da er tanken at han har prøvd å påvirke de... Nei, han har jo ikke prøvd å påvirke de politisk hvis han ikke svarer på spørsmål som han føler er i grålinjeland.
Nei, men han har sagt at jeg vil ikke svare på spørsmål om denne personen her, for den er knyttet til liksom, påstander om valgfusk og sånn og sånn og sånn. Mens,
er det sant, ja?
Ja, altså det var...
Han eliminerer vond historie, da.
Ja, okay. Og så har du han Robert F. Kennedy, han som er en sånn uavhengig kandidat, som mange unge har skikkelig sansen for nå.
Det var han som var sånn imot vaksine og...
Nei, det er ikke
han var vaksinemotstander, tror jeg.
Nei, de forsøker å stemple han som en sånn anti-vaxxer. Okay. Han er mer edrulig og stiller mer spørsmål til det. Ja. Du har en medisinindustri i USA som åpenbart har liksom en interesse for å lobby inn at du skal ta mest mulig vaksiner, for det er jo faste kunder hvert år.
Oi, unnskyld, jeg tror det var kun covid jeg tenkte på nå.
Okay. Ja, nei, men han var der også, altså, ja. og det har jo for så vidt blitt, vi har jo sett at det var jo ikke så god dekning på denne her vaksinen. Nå skal ikke jeg begynne å snakke om det, for jeg er ikke medisinsk ekspert, men sånn som jeg har forstått det, så har liksom, noen av tingene blitt validert. Det betyr ikke at man ikke skulle ta han, jeg tok selv vaksinen, men han har blitt stemplet som en sånn anti-vaxxer, bare fordi han stilte litt kritiske spørsmål til ting da. For det er jo det gjerne andre siden vil ha, sant? Så det er jo sånn, åja, nei, du mener det, da er du.
Bli kalt flat-earther. Fordi jeg har litt kritiske spørsmål.
Til at han er rund.
Til han er rund.
Altså. Ja, men det er jo sånn her at jorden er jo liksom flat når du ser bortover her. Åja, da er du en flat-earther.
Ja, det er jo forskjellige påstander,
ja. Ja. Men da hadde han sagt om han, Robert F. Kennedy, så er det sånn, nei, jeg vil ikke liksom snakke om noe som er racist eller sexist eller masse sånne her synonymer som han ikke er assosiert med egentlig da. Men det var i hvert fall veldig tydelig at han hadde en han var politisk engineered til å støtte demokraterne. Og dette er klart veldig skummelt, for Google er liksom gatewayen til all informasjon i verden. Mm. Og det var flere eksempler, Palestina og Israel. Mm. Hvis du spurte han hvor mange palestinere som var drept, så sa han, jeg vet ikke, du får google det. Men spørste du om Israel, så var han sånn, jo, så og så mange drept, og her er hendelsene, og sånn og sånn og sånn. Så da var han veldig tydelig på informasjonen. Okay. Og så er det noe som spekulerer med at det har noe med at disse grunnleggende i Google er jo også jødiske da. Og det er jo klart at det er nok mange i USA som støtter Israel på grunn av at det er en del av deres kultur.
Men da må jo de på et eller annet tidspunkt ha liksom sagt det, sånn som jeg kjenner Horde Plus da. Må jo ha sagt det, ja, du skal være pro-israelsk i dine utsagn. Altså, man kan vel ikke bare sånn...
Nei, det er ikke prompt-engineert da, men det har med hvordan de vekter ting, altså det er dypere ned i maskineriet, kan du si da.
Ja, ja. Okay, så det er at han reflekterer deres personlighet da.
Ja, det er sånne ting som så du kan ikke liksom gå inn og si at her var det en som endret det feltet og skrev det, det er mer treningsdata enn hvordan han har liksom blitt belønnet for å si, kan du si da. Hvis du belønner han hver gang han sier noe positivt om en demokrat, men gir han liksom negativ straff hver gang han sier noe positivt om...
Men hvordan kan du belønne?
Jeg tenkte på det, skryt.
Digitalt snop. Hva er det han får?
Her er jo sånn som en så elementær som en maskinlæringsalgoritme fungerer. Det er jo det at du får mange problemstillinger, så prøver han å løse det, og så sier du, ja, det var bra, flink bisk.
Like,
gjør det bra.
Liksom.
Ja, og når han gjør det feil, så nei, det var feil. Okay. Sånn, og han, den har jo ikke noe konsept om at en like for så vidt liksom, er det, eller det er ikke sånn at han får en cookie. Men for han så er det en cookie. Han har bare sagt, ok, jeg skal få flere av det utfallet.
Ja,
sånn, han skjønner det at, ok, det er sånne utfall, da leter jeg etter sånne utfall. Mm. Da vet jeg det, da liksom endrer jeg meg selv til å liksom mer velge de tingene der som du sier er riktig.
Mm. Men da vil noen, hvis noen hadde spurt hvor mange palestinske er drept da, og han sier, det vet jeg ikke, så det var et kjempebra svar, vil noen si det.
Ja, og så kan du selvfølgelig ha gått inn og trent han liksom til å si, eller sotte noen regler, noe, du kan sette noen guidelines også da, men det er ikke den prompten som du ser nødvendigvis, det er noe dypere inn i det, og du kan si at du skal ikke svare på spørsmål om dette og dette og dette da.
Ja.
Mens,
det må jo hele tiden oppdateres i så fall.
Ja, det må jo det. Men det er jo her det liksom begynner å bli skummelt, for da har jo du, hvis folk begynner å bruke AI, og den AI-en, det er noen som sitter liksom bak spakene der og kan veldig styre hva er det han svarer på og ikke svarer på, så er det, da velger du retningen til verden, vil jeg si da.
Men vil ikke du da i dette tilfellet få en, eller vil ikke, en AI som kommer ut som ikke er bias på den måten, vil jo få en mye større brukerbase.
Det er jo det Elon Musk prøver å lage. Han prøver å lage en truth AI da, som ikke skal ha den biasen.
Ja, så da vil jo det være den mest brukte på sist. For uavhengig av om jeg er for eller mot Israel, siden vi brukte det da, så vil jo jeg ha svaret på de spørsmålene jeg stiller, og hvis det er en bot som bare kan levere 80% av svarene på mine spørsmål, så går jo heller til den som kan levere 95.
Ja, og her er jo liksom, man kommer inn i nyansene av dette, for en ting er jo, og der er vi jo helt enige i at fakta må jo du kunne gjengi fra begge sider av det politiske spektret, da, på en objektiv måte. Men så er det også liksom, ok, men det er jo ikke alle som er enige om hva fakta er. Sant? Hvor mange er det som er døde i drepte palestinere, er det da, for eksempel? Det kan være diskusjoner om. Sant? Hvor mange er døde i Ukraina? Sant? Noen sier 100.000, og noen sier 40.000. Sant?
Men estimater er jo man
relativt... Ja, da må man si at her er det flere skilder, noen mener sånn, noen mener sånn, noen mener sånn, og så må du få lov å tolke det.
Ja.
Men så er det mer disse her generelle spørsmålene som jeg gjerne stiller en sånn AI da. Hva er riktig å gjøre sånn og sånn? Hvordan løser jeg dette? Eller, sant? Og da er det klart at der kan sånne små nyanser gå gjennom om hva er det som er rett eller galt. Som kan
være etiske spørsmål.
Ja, altså, det kan være veldig subjektivt fra hvilken kultur
men,
du kommer fra. Da.
Så da vil jeg bare sånn, ok, denne AI-en her har mest sannsynlig tatt X-fil på Bali. Så vi vet ikke. Den var mest opptatt med surf og drikke. Så den er dårlig på etikk og moral.
På fakta, men god på tanker rundt etikk og moral.
det er jo de store spørsmålene her. Hvordan gjør du dette her? Vi lander opp med at alle får sin egen liksom AI som kun er tilpasset deg. Det kan jo fort bli et ekkokammer. Det er jo ikke sikkert at det er kjempebra.
Det må man ikke, ja, det føltes jo ikke ut
som en løsning. Skal du ha en AI som liksom er din
som snakker
politiske...
deg i munnen hele tiden?
Ja.
Nei, det har jeg jo ikke lyst til vel. Nei. Men var ikke det snakk om at man skulle kunne på sikt få opp, liksom, dette her svaret er hentet fra 24% fra Sør-Amerika, 18% fra Asia. Altså at man vet ja,
det får skilde geografiske... Men det hadde også kanskje vært smart da. Men ta et annet ting da. Nå, det var... ta angst og depresjon, som er begynt å bli en sånn folkesykdom. Og så er det mange, eller enkelte psykologer som går ut og gjør, det du har, det er ikke angst. Det er liksom, det vanlige motstand som mennesker møter, og så putter man det litt i kontekst. Så, det er sånn, folk som sier at de har PTSD fordi at de går i nærheten av barneskolen sin, for der ble de, liksom, de synes det var litt tøft der, sant?
Hvor tid vipper det over til å være fra ubehag til en diagnose? Ja.
Det er jo fortsatt, for før fikk du PTSD hvis du var i for eksempel Første verdenskrig.
Ja.
Shell-shocked, så det er et...
har du sett noen av de dansene?
Sett noen av de, han er med hatten og det. Har du sett han? Du ler, det er ikke morsomt. Det er jo en fyr med PTSD som står... Men jeg bare synes, ja. Så, du kan, ja. Men ok, kan den PTSD nå, det var en digresjon. Kan den PTSD sammenlignes med traumer fra barneskolen?
Nei, altså det er jo det man...
Jeg bare synes det er forskjell.
Det enkelte psykologi begynner å gå liksom litt for langt nå. Ja. Og vi har jo hatt han... hva heter han nå? Han i... Gudmund, han... husker du den psykologen? Vi har hatt han her. Okay. Og han... Ja.
Han er fra Island.
Han er jo veldig sånn at vi overdiagnostiserer, og det der hvis du lider av depresjon eller sånn, så er ikke det nødvendigvis bra for deg å gå hjemme og liksom dyrke denne her. Du må jo liksom komme deg ut og aktivisere deg, sant? Og før så var det sånn, ta dine bestforeldre da. Min bestfar, de var 7-8 søsken, sant? Og en døde når vi var små, og en døde liksom når de var 18, og sånn. Det var livet da.
Ja.
Da snakker du liksom at du har gått gjennom noen prøvelser, sant?
Men jeg tror ingen ville få svart det og sagt at det var sånn skulle vi hatt i dag.
Nei, men poenget er at liksom, vi er mye mer resilient da. Og når vi ikke får den motstanden, så kan kanskje det å føre til en form for liksom, inertia eller depresjon da, i seg selv, at du liksom ikke blir liksom, konsekvent, altså det du har å forholde til betyr egentlig ikke noe, sant? Så da søker du litt etter andre ting, eller du føler kanskje litt vanlig mening.
Ja.
Ok, videre.
Ferdig,
vi beveger oss langt ut på
vi konkluderte med ingenting der, og går videre.
Norsk økonomi, den disponible inntekten, dette var en artikkel som du sendte meg.
Ja, for jeg...
Du sendte meg et screenshot av sånn tre setninger.
Det var det. Det er det jeg leser. Det er sånn jeg leser aviser. Jeg scroller gjennom noen headlines, tenker jeg, nå har jeg fått med det meste. Og så går jeg videre. Hva var det som stod på den overskriften der?
Det var jo
17%.
Det var jo sånn typisk tabloid-aviserskrift. Ja. Disponible realinntekt i Norge falt med 17,7% i 2023. Og det høres jo veldig sånn dramatisk ut.
Så inntektene faller? Det sånn
nei, det er du tar feil.
Nei, inntektene øker, men i forhold til hva ting koster, så har de falt.
Ja, men stemmer det? Skal jeg forklare det til deg?
Skal du mase? Kanskje jeg bare sier hva jeg oppfattet utifra den årskriften? Så det var det jeg oppfattet.
Ja. Men det han faktisk sier, det er at det er to forhold her. En er liksom Norge som land, og der hadde du et fall i disponibel realinntekt på grunn av at i 2022 så var gassinntekten i Norge helt sinnssykt høye, sant? Starten av krigen, strømprisen gikk i taket. Norge hadde helt sånn forferdelig høyt overskudd fra petroleum og gass.
Så det er landet det handlet om,
så
ikke folket.
Ja. Sant? Men det er fortsatt, liksom, hvis du går 2 år tilbake i tid, så er det fortsatt mye høyere enn det var der. Sant? Det peaket sinnssykt, og så er det 17-18% cirka da.
Disponibel inntekt for landet
for
Norge.
For Norge, ja.
Det driter jo jeg i.
Men jeg skjønner at det er sånn. Det er jo sånn, derfor journalisten skriver det sånn.
Jeg husker at jeg skal ta.
Disponibel inntekt. Jeg har sett det sånn, husker du det er disponibel konto, når det stod i minibanken? Sånn det stod bokført, og så disponibel. Det stod alltid 0 på disponibel.
Du hadde ikke minus.
Men bokført så mye. Men det var jo tydeligvis lenge siden. Men okay.
Det er vel bare snakk om liksom, hva du har brukt før de faktisk får gjort transaksjonen, ikke det?
Ja, alt var brukt. Ja.
Hvor mye er du, altså disponibel inntekt for en individ er jo, hva er penger sitter du igjen med etter måneden er over, basically da?
Slags bunnlinje.
Ja, etter du har betalt alt sammen, hvor mye kan du bruke på fjas eller sparing eller andre
inntekten
ting?
Inntekten var 50 000, utgiftene var 30, disponibel 20.
Ja. Ah. Og så har du et nivå til her, og det er jo disponibel realinntekt. Og da regner du med at ting er blitt dyrere også. Altså, da tar du med inflasjon.
Mm.
Så la oss si at du hadde 10 000 i 2022, eller 2023, ja. 2022 og så 2023.
Så har du siden 15.
Men i 2023, så var jo de 10 000 kanskje bare verdt 9 000, eller 8 000.
Ja, for det var sånn jeg skjønte. Det var det jeg, så da skjønte jeg det da, bare at jeg leste ikke at det var, det ikke gjaldt personer, det gjaldt Norge.
Ja, og at selv om det var dramatisk fall, så er det fordi at vi hadde helt synssyke høye gassinntekter.
Kjente vi strøm? Jeg visste ikke at det var så store.
Det var jo mangel på gass i hele Europa, sant? Og det var jo, vi hovde jo, det er helt synssykt mye penger vi tjente.
Jesus.
Jeg kan vise deg faktisk, jeg har tatt ut graf til deg her.
Og der er grafen.
Ja, så her har du den svarte linjen, det er jo da inntekter uten petroleum, og den grønne linjen er offentlige utgifter, så den blå er med petroleumsinntekt. Og så ser den bare duff.
Så den gikk jo, vi er fortsatt greit i pluss, holdt jeg på å si, eller den er fortsatt høyt over inntektene da. Nei, utgiftene.
Ja, altså han ligger mye høyere enn det han var før, som du ser her.
Hva er tidsaspektet på denne?
4 timer.
Ja, så i 2020 så var det lite kvartal hvor vi hadde høyere utgifter enn inntekter da.
Ja, det er covid.
Ja, riktig.
Det er covid. Så da var det jo, i 2020 så var det jo mer offentlige utgifter enn det var inntekter, for det, verden stengte jo ned, sant? Mm. Det den grafen nå viser er jo at tar du vekk petroleumsinntektene, så bruker vi dønn akkurat like mye på offentlige utgifter som vi har i inntekter. Så overskuddet er jo egentlig petroleumsvirksomhet.
Ja.
Så men det hadde vi vel en idé om fra før.
Ja, men det var interessant å se at det traff.
Hvis vi hadde gått i null da, så er jo ikke det dumt, er det da?
Ja, du kan jo si at må man bruke opp hver krone hver måned. Nå har vi jo dette her ekstra gullotteriet som heter oljefondet vårt da. Men det er jo ikke akkurat, det er jo en handlingsregel på det, men hvor mye er det som tilfaller deg? Det kan jo man spørre seg om. Så hvis du tar da for eksempel, nå er ikke denne helt granulert, denne grafen, men for eksempel offentlige utgifter i 2021 var cirka 2000 milliarder, og i 2023 så ser det ut som det er cirka 2004 milliarder, så på to år så er det økt cirka 20% da, som er jo en del.
Jeg vet at man ikke kan bruke oljefondet, at man ikke kan,
nesten 10% økning i året,
man kan ikke bruke skamløse prosenter av oljefondet. Men jeg tenker sånn, kanskje sånn en gang hvert fjerde år, hvert skudd da for eksempel, så er det sånn, så kunne vi sånn, ok, men, nå kan vi,
vi lurer oss
nå litt. Kan vi gå ut og handle litt da.
Alaska betaler jo det ut.
Hæ?
De betaler jo ut noe sånn årlig eller annet.
Ja, ja, men at hvis du kunne, tatt liksom hvert fjerde år eller noe, at man kunne tatt en litt dypere chunk. For liksom, for du vet av og til så må du bare handle. Gå ut og handle ting for å frigjøre, for å fylle et tomrom i livet ditt. Og det kunne vi gjort med oljefond også, sånn hvert fjerde år. Sånn,
tømt det.
Folkens.
Ja. Nå skal vi ha en fest.
Nei, men come on da. Sånn at det liksom, sånn at ikke det bare går jevnt og trutt, men en liten sånn, come on.
Hvert fjerde år fikk du 100 kroner på konto liksom.
Bare ja, sånn, sant. Det er jo
hvert fjerde år hadde ikke det gått an å få en eneste rørlegger i Norge til å fikse dassen din, for han var på et eller annet prosjekt på en hytte, sant?
Ja, basically. Det er et artig forslag.
Ja,
men åpenbart, når du ser på,
da måtte vi også hatt hvert fjerde år at vi slapp inn veldig mye mer arbeidskraft i Norge, da, sånn at vi kunne bruke de pengene.
Ja, og så helt Katar.
Men med offentlige utgifter av BNP-prosent er ca. 46%, så basically halvparten av alle inntekt som skapes i Norge går ut i offentlige utgifter.
Ja, som sykehus, utdanning og så videre.
Trygd.
Ja, ja, og andre ting selvfølgelig. Stupebrett i Mjøsa. Ja.
Bistandsprosjekter. Og, ja. Greit. Så, men vi kan ta om husholdningen nå, for det var det du egentlig var interessert i. For du trodde jo, shit!
Jeg var ikke så interessert, siden jeg ikke trykte meg inn på den artikkel.
Du hadde jo tatt en beslutning, du. Du hadde jo tenkt å twitre, at, eller X-e, at...
Ja. Sjekk hvor galt det går.
Hei, nå har jeg med sterke meninger på syltint grunnlag igjen.
Ja. Men for husholdningene så var det heller ikke positiv utvikling. Da. Den disponible inntekten steg med 4,7, altså det vil si penger til over. Ja. Men når du tok realinntekten,
Så
falt den med 2,1.
Ja, sant. Der har vi det.
Og det er fra en nedgang på 4,4% i 2022. Så vi blir fattigere.
Vi blir det, og det er, det er folk som ikke skjønner det.
Hvor tid var denne på topp? Vet vi det?
Det er vel covid-perioder. For da fikk du stimulier og, altså, du fikk,
det er faktisk spennende å se hvordan det har satt ut de siste 30 årene. For jeg tror jo generelt sett den har gått veldig lenge, veldig mye opp, og nå går den litt ned igjen, sant?
Ja, men det er mange som er kritisk til tallet her i inflasjonssalen også, da. For det, jeg tror folk føler ikke at ting har bare blitt 6% dyrere det siste året. Og det er jo det denne prinsippet sier, sant? At du har gått ned litt over 6% i realinntekt de to siste årene. Men hvis du ser på utgiftene dine i dag, og bare går og handler og ser på kasselappen og hva du brukte, så føler du at det er mye, altså BKK sendte ut her, nei, vi skrur opp 8% i år på grunn av inflation and shit, sant? Så er det basically. Så det er jo mange som er skeptisk til hvordan denne her
mentale kodene måles, er vel åpent, det viser jo man.
Ja, jo, det er derfor folk er skeptiske til det også, det har jo med hvor du vekter denne her, sant?
Ja, vektingen i liksom hvor mye er det, altså, for du har vel en ene som er kun matvarer, og så er det en som er med drikkevarer, en som er med håndverkerkraft og så videre.
Ja, og så er det noe sånn, og jeg er ikke ekspert på dette her, det er en kar som hadde godt innlegg om det, så jeg kan prøve å få tak igjen til podden faktisk. Men han sa det at, for det har... Det kan ha med at, ok, nei, den varen er ute, men dette er et substitutt for denne varen, og den blir billigere, så da antar vi at da kan du kjøpe den i stedet for. Altså, det er sånne type regler også, da, som gjør at du kan game den litt, da.
Ja.
Sant? Å ja, nei, du kjøper heller first price-varianten av det, da.
Ja, ok, jeg skjønner.
Så, men ja, jeg er ikke ekspert på det heller. Vi er jo økonomiamatører, så alt her er jo bare med en stor disclaimer. Vi synes det er jo bra.
Men kan jeg bare spørre, for akkurat du sa noe veldig spennende. Man har på en måte 100 matvarer som utgjør det vi kaller butikkprisene. Så mener du
nå, at... Nå spør du meg som jeg kan svare. Ja, sånn,
om det var det du mente han mente, og så i stedet for å da si at ok, stjernebacon har steget som i... Så bytter du om til first price bacon og sier at dette er det samme?
Basically, ja. Okay. Sant? Eller, ja, du kan kjøpe, men du kan også kjøpe dette de billige rundstykkene.
Ellevild konspirasjon. Ellevild konspirasjon, ja.
Ja, men det føles jo liksom litt sånn år, da. Altså, det... Igjen, jeg vet ikke noe om dette. Jeg tenkte på det
mens du snakket nå. Jeg tror det hva man føler om det reflekterer mye mer hvor mye man tenker på det. For jeg har ikke noe forhold til om det.
Du har jo merket det at din disponible inntekt er mye lavere. Og det er jo stor grunn på grunn av selvfølgelig rentene steget da. Og har man jo mye lån, så merkes jo det.
Faktor.
Men når du tar alt da, sant, har du strømpriser etc.
Ja, det har gått litt ned fra i fjor, sant? Så der har du litt mer
disponible inntekt. Men det er jo fra, liksom, fra en topp. Når du sagt det
er to år tilbake.
Ja, men når du sagt det er 2 år tilbake i tid da. Så, ja, nei. Vi får se om vi får tak i den fyren som absolutt kunne dette her, da.
Ja, det
så kan han forklare det i stedet for. Vi har fått noen spørsmål fra brukere, som jeg tenkte vi kunne gå gjennom. Er du klar? Spørsmål 1.
Er dette økonomispørsmål?
Dette er økonomisk spørsmål.
Konge, det er vi er best.
Det er her vi er, så er vi amatører, det er alt andre. Hvis vi er amatører her, hva er vi da på disse andre spørsmålene?
Ja, det er gøy det.
Hei, ønsker å bygge nytt hus. Man lurer på om vi bør starte med en gang eller vente. Om 5 år er vi gjeldfri, og vi klarer å spare rundt 400-500, jeg antar det, 1000 i året.
500 kroner i år.
fortsetter å spare, skal vi fortsette å spare, eller vil inflasjonen bare spise det opp det vi sparer? Med vennlig hilsen Martin.
Det var mye her som jeg virkelig ikke kan uttale meg om, men det siste er så, ja, hvordan sparer man de da? Det er jo viktig.
Ja, det er jo spørsmålet er om, skal vi bygge hus nå, eller skal vi vente om 5 år er vi gjeldfri? Og jeg vet ikke om man da mener at om 5 år så klarer de å spare 400-500 000
i år. Men hvis du bygger det huset nå, så vil jo du få verdistigningen på det, si du bygger det på et år da, eller under det, så vil du få verdistigning på det, hvis det stiger da, som det alltid har gjort, i 4 år da.
På nybygg? Ligger ikke de og vakler litt til de treffer resten av markedet liksom?
Jeg tenker to ting der. Det ene, er jo at det kan jo være lett å få bygget noe, for nå er det litt sånn stopp i byggebransjen, og derav er det mye ressurser ledig. Så det kan godt være at du kan gjøre noen gode dealer, for alt jeg vet. Nå bare spekulerer jeg. Det er sånn jeg har tenkt på det.
Byggelån er jo ofte dyre. Det vet vel du. Du har jo bygget selv, så du vet jo.
Men jeg tenker på entreprenører. Så skal faktisk, de som faktisk skal bygge hus her, fordi de har ikke så mye andre oppdrag å ta for seg. Og så da er et spørsmål om to ting, basically, det er, eller tre ting. Det er jo hvordan vil eiendomsmarkedet utvikle seg, hvordan vil materialkostnader utvikle seg, og hvordan vil arbeidskostnaden utvikle seg. Egentlig 4 ting, for hva er alternativet ditt med å putte disse pengene andre steder i mellomtiden? Så det er 4 faktorer du må avklare da. Og vi har ikke noen gode svar på noen av de, men hvis vi skal spekulere litt skal vi begynne med eiendomsmarkedet da.
Spørs jo, hvor er dette også? Det står det jo ingenting om.
Ja, men la oss si generelt i Norge. Hvis spørsmålet er, vil du bygge et hus nå, eller vil du bygge det om 5 år?
Poenget er at hvis du bygger
jeg vil egentlig si at det er 5 faktorer. For det er å leve bra i et hus som du vil ha, har jo også en verdi i de 5 årene versus å være i en bod et eller annet sted, sant?
Du kommer de her myke verdiene.
Nei, men det er jo en realitet. Å leve bra har jo en
åpenbart,
pris.
Åpenbart. Så det spørs jo, bor du i en skoeske nå, og du har 3 barn som bor oppe på deg, og alle sover i samme seng, så det er klart at det kan være greit å få litt bedre plass.
Det er fordi 5 år, ikke 5 måneder. 5 år er jo en vesentlig stykke tid.
Ja, altså folk kjøper jo bil som åpenbart er en sånn veldig dårlig investering, men en investering i liksom livskvalitet og forenkling av livet ditt, sant? Så du må jo tenke det også. Hvis du kan bo bedre, nærmere jobb, tilrettelegge på en annen måte som gjør at du får mer overskudd, så kan det ha en verdi som ja, så
du må men bygge noe.
Men la oss ta det i ting, det blir jo veldig spekulativt. La oss si sånn eiendomsmarked, hva tenker vi om det nå?
Jeg er jo redd for at det bare fortsetter å gå oppover nå.
Ja, nå er jo rentetoppen...
At renten går på?
Nei, at boligprisene.
Boligprisen vil jo gå på, på grunn av at renten, det taket nådd der, tenker jeg.
Har noen sett på omsetningshastigheten, eller den har jo vel steget ganske mye, vil jeg tro.
Jeg tror den var lavest noen gang for noen måneder siden, så han bør jo ha steget vesentlig.
Omsetningshastigheten, altså hvor lang tid det tar å selge en bolig?
Ja, hvor lite omsetning det var i boligmarkedet.
Ja, sånn, ja, ok. Jeg tenkte på, for en annen proxy for det er jo, hvor lang tid fra du legger ut en bolig tar det før du får den solgt? Ja. Og den har jo steget også ganske mye. Og den vil jeg jo tro henger sammen med raten av volymet som omsettes da. Men det er jo litt sånn spesielt her i Norge at vi er liksom, vi er skjermet fra en sånn stor eiendomskrise, for det er så stor andel som eier egen bolig, så da blir man bare boende i den boligen man har. Hadde det vært et annet marked hvor det hadde vært mye større grad av spekulasjoner, så det kan det godt være at det hadde ført til at det hadde blitt tvangssalg, og derav hadde det blitt sånn flom med nye boliger.
Er det fordi at det er en samlet enighet om at det er bra med egen bolig?
I Norge er det veldig spesielt. Her er det jo en menneskerett og at du skal ha egen bolig, men
det er ingen
som hopper
av båten da.
Andre steder i verden, så er det liksom, der er det sånn at du identifiserer deg som en huseier, liksom. Da er du liksom, da er du litt kul. Om det er USA eller Tyskland, tror jeg har 40% andre som eier egen bolig, og 60%
som leier. Hvor bor de andre da? I bobiler?
Ja, de leier.
Det er jo tyske bobiler.
De leier.
Men her har jo vi en sånn tydelig idé om at hvis du ikke eier, så går du glipp av den festen, og det er jo det som har skjedd veldig ofte. Sant?
Ja da, men det skjermer også nedsiden, for det som...
Ja, det er selvforsterkende.
Ja, for du sitter jo da i den boligen din, sant? Banken vil ikke, så lenge du klarer å betjene lånet ditt, så vil ikke banken hive deg ut, men hos en utbygger eller utleier, så sitter man med mange ting, og lån på pipen på alle prosjekter, og plutselig får litt ledighet, eller så blir banken fortere nervøs, og sier, du, dette prosjektet, eller de 20 leiegårdene der, de må du bare kvitte deg med nå. Det er jo det som skjer med han Heimstad bygg nå, han må jo realisere masse, sant? Masse sånne her, disse store eiendoms...
Jeg vet ikke hvem Heimstad bygger. Det er han der som...
Ikke han heter da Heimstad? Han er Heimstad, som
reduserer nå.
Ja.
Ja.
Det er jo flere som gjør det da. Så vi ser om det har noen effekt eller ikke. Men jeg er litt enig at jeg tror markedet kommer til å fortsette å gå. Nå vi på rentetoppen. Jeg tror mange sitter klar. Jeg tror også at når renten synker igjen, den kommer nok ikke ned på liksom 2%, men la oss si at den blir 3,5%. Da. Så er det klart at da har jo folk, føler jo folk plutselig at de har fått penger igjen. Sånn, selv om de gjerne mindre disponibel inntekt nå enn det de hadde for 2 år siden, så er liksom, de kommer fra et sted som har vært mye verre. Og det har godt vært at viljen til å kjøpe stiger igjen. Samtidig så kan det være at det er veldig, veldig mange sitter på gjerdet, og alle skal ut døren samtidig, og det faktisk gjør at du får en nedgang.
Ja, så det har jo vært en nedgang noen måneder nå da.
Jo, men tenk på alle de der som hadde lyst å selge og flytte.
De må jo kjøpe noe.
Ja, de må vel det.
Men det jeg er redd er jo at det kommer til å stige litt sånn jevnt nå, helt frem til liksom det reelle vakuumet som kommer til å oppstå. Vi blir flere mennesker i Norge, og jeg tror fortsatt boligtettheten er på en måte stillestående eller økende. Vi blir flere, ja.
På grunn av innvandring, da? For det er jo ikke på grunn av fødselsraten.
Ja, innvandring og fra bygdene. Byene får en liksom større tett.
Men det er jo interessant å se. Det er ikke bare om hvor mye mennesker vi er, men også hva aldersgruppe vår befolkning er. For nå kommer det jo en... Det er, altså, antall eldre blir jo flere.
Ja.
Sant?
Ja, vi blir eldre, ja.
Det er flere eldre som sitter gjerne på en enebolig, sånn. Sånn, men de skal inn i leilighet.
Ja.
Ergo, det skifter der, da. Der tror jeg det...
Men den eneboligen blir jo ombygd til 4 enheter,
da. Nei, men da er det folk som skal inn i enebolig. Neste generasjon skal inn i enebolig, ja. Og så er det flere som skal inn i leiligheter.
Ja.
Så det kan være at og de sitter jo gjerne og venter sånt. De eldre, mange av de eldre sånn, det er jo derfor det er nybygg
av de reelle tingene som har skjedd nå det siste er jo som, altså nybygg.
Så det er nybygg,
at takten av nybygg som blir forsynt ut i markedet er vesentlig altså det som blir bygd nå da, det er veldig, veldig mye lavere enn det har vært, og så vil det gi et reelt resultat om 2, 3, 4 år når de egentlig skulle stått klare da. Så blir jo det et lavere tilbud enn det har vært ellers, så da blir jo...
Ja, vi er positive, bygg i vei.
Ja, bygg.
Men vi kan jo svare på de andre spørsmålene da.
Vi blir jo flere folk i landet, blir ikke vi det da?
Jeg tror det er marginalt altså.
Ok.
Hva var det hørte du om at en av 4 menn over 40 får ikke barn nå? Og da kan du tenke deg at da må jo resten stå på litt. Ja, for de fleste jo, jeg kjenner har 2 barn.
Men det er for
eller ingen barn. Eller 1 barn.
Han FPU, han Velle, gikk ut og sa det.
Tinderfiseringen av...
Sånn hadde noen gode poeng. Jeg bare hørte en podcast med han og Erlend Mørk. Han er flink å snakke for seg.
Ja da, men vi kan jo virke litt i...
Må vi gå inn i det?
Ja, det ser du kan ikke liksom sånn, løfte på sløret og så bare shut it down.
Ikke det gjennomsnakket.
Så det er en årlig vekst på litt over 0,5%. Da.
Men er det med innvandring?
Det er det sikkert. Det er jo sikkert registrert. Men det er jo en del av det å bli fler, på en måte.
Ja, men det er jo...
Etnisk-norske, hvor mange?
Nei, men det er jo et politisk spørsmål. For når du får, du får innvandring av 2-åringer, du får innvandringer av mest sannsynlig voksne, sant? Og jeg sier ikke det er noe galt, men generelt så tror jeg fødselsraten, da, hvis det er det...
Ja, per nordmenn.
Ja, så tror jeg ikke den er veldig, veldig positiv.
Nei, det er jeg helt enig i.
Ja. Den er
negativ, tror jeg.
Ja, og da er det jo klart en problem sikkert at mange blir gamle, men det kommer færre nye unge til som kan da ta vare på disse gamle, eller skape
den,
nok
verdiskapning. Ja, men det er jo det der som skjer i Kina, bare i en litt annen skala.
Ja da, og de hadde jo 1-barnspolitikk lenge for å få kontroll med det, og nå er det jo bare kjør på, folkens.
Ja, men da kommer jo det til å smelle, den bølgen der. Hva skjer der da?
Ja, Elon Musk har jo uttalt det, at det er jo ikke befolkningsvekst. Går du tilbake 10 år, så var det frykten til alle. Befolkningsvekstverden kommer til å gå under, for det er jo liksom mange mennesker på jorden. Og nå er det jo liksom motsatt, sånn, vi lager ikke nok mennesker faktisk.
1,48, det er siste tall fra 2020, så en kvinne på på 1,48, og man skal ha to da.
Man skal ha to for equilibrium, ja.
Ja.
Så det blir færre.
Det helt sykt rart å få 1,5 barn.
Så vent. Politisk bare... så bare sier man at ingen innvandring, og da skal du vente med denne boligen i 5 år. For da kommer det åpenbart. Nei, du skal jo bygge den, så kostnaden er jo mye det samme.
Ja, du skal bygge, men det kan være jeg vet ikke hva materialkostnader nå da, så den kan ikke svare på, men det kan være at du kan få gode deals nå på grunn av lav aktivitet i byggebransjen, og generelt sett så tror vi boligmarkedet kommer til å stige. Og så er det største spørsmålet,
kjøp inn materialer nå, vent i 5 år.
Ja. De ligger
under presenning. Det er god erfaring med
god fuktig presenning.
Ja, laminaten holder seg da.
Men
det er jævlig en Tore-trekk. Men ja.
Kommer inflasjonen til å spare opp hvis du er på bank? Det spørs ikke hva bankrente du har. Nå er jo vel, hva er inflasjonen nå? 5,1
eller annet? 4,8 eller ja, et eller annet rundt det.
Ja, og du får vel lavere bankrente enn det, så der er jo svaret ja. Men så kan du investere det i år, da kan du gjerne få høyere avkastning. Men siden du har kort tidshorisont, du skal jo bygge denne boligen, så er jo det ikke noe endeligvis
det beste. Det kunne jo vært en segway inn til bitcoin. Tema.
Ja, men nå går vi inn i bitcoin da. Særlig, ja, det er mange andre spørsmål her, men du driter jo i... Altså, du driter helt... Jeg lager agenda, leser meg opp, og sitter der bare sånn... kaster det ut.
Men det var... Ja, men du
det er veldig gøy. Du har aldri agenda, men du klarer å ta litt kontroll over alt. Jeg vet ikke.
Nei, agenda.
Jævel.
Ja. Jeg får et nytt spørsmål da. Ta et nytt spørsmål.
Ja, men vi skal jo snakke litt om bitcoin, ja, men nå vil jeg ikke det.
Så du har så lyst til det der, så gidder jeg ikke.
Det var litt det samme. Spar 300k, betal ned på bolig, eller sette det i fond? Jeg har spart 300k, jeg har spart 300.000. Skal jeg betale ned på boliglånet mitt, eller skal jeg sette det i fond? Eller noe annet?
Ja. Og boliglån nå er jo oppe i 7, ikke det?
300k, statistisk sett så ville jeg ha suttet de sånn på at Haaland skårer i hvert fall 2 mål i neste kamp. Jeg tror du får 2,7
for min del, og dette, nå er det lenge siden jeg har hatt noen økonomiske kurs som kunne liksom gitt et mye bedre svar på dette, men jeg har nå begynt å putte overskudd inn i lånene mine i stedet for investeringer for første gang på kanskje i hele mitt liv.
Ja, men det er jo fordi renten har vært ufattelig lav på boligene. Nå er den 6%. Realrenten er jo på så vidt lavere, for du får jo skattefradrag. For å si at den er 4,5% da.
Og jeg har ikke begynt å selge fondene mine for å ta det inn i, men nå skyter jeg det litt inn i lånene, for det at du ser at reelle kostnader. Ja.
Men hvordan er du som har sikkert oversikt, et indeksfond, hvordan har det gått de siste årene?
Det har jo egentlig gått sånn uforskammet bra da.
Hva betyr det? Om en prosent?
Nei, det spørs jo hvilken indeks, men vi kan
se.
Du kan sjekke.
Jeg har det i hodet faktisk, for jeg har hatt mange forskjellige indeksfond.
Okay.
Den globale tror jeg steg sånn 33. Ja,
33?
Jeg skal finne det.
Det har jo vært en enorm pengetrykking her i verden, og de pengene må jo finne veien et sted, og det gjør jo at assets stiger i verdi, men kjøpekraften din faller jo. Så det er jo
da, men
skal dere høre de forskjellige da, dette er siste hva skal vi ta, siste året?
Ta siste året, ja.
Ja, ok. Finner de emerging markets det siste året. Det er altså siste ett år, så siste 365 dager har steget 2%. Og der hadde jeg...
Det er jo fremvoksende økonomier.
Altså, ja, altså, typisk Russland.
Asia,
ja. Der hadde jeg på et eller annet tidspunkt et tap på nesten 40% når krigen i Ukraina begynte. Da gikk den bratt nedover da.
Men jeg føler emerging markets er noe som folk har snakket om i 15 år, men aldri egentlig har kommet helt.
Ja, og det er derfor jeg har kjøpt meg... Jeg kjøpte jo en måned for måned litt og litt, sant?
Ja.
Du har global, kanskje mest relevante, World Global Index, 27% på et år.
Hæ? Steget. Ja, i 2022 da.
Skal vi se her. Ja, nå
27% siste år.
2022.
Ja, men det er jo helt, da er det jo der, sett pengene der da. Så har du jo en...
Ja, men du kan jo ikke si at, for det ga 27% i fjor, så får du
20%. Ja, men hva har det gitt over? Ikke,
nesten på 3 år så har han steget 64%.
Det er sjukt.
Ja, det må vite.
Ja, det er jo helt en...
Og så kjøpte jeg et, her vet jeg at jeg var heldig med inngangen da, men teknologifond. den steg, altså teknologiindeks.
Nå skal du bare brife med et
eller annet. Nei, jeg kjøpte jo alt mulig drit, jeg. Siste året 51% opp.
Ja. Det er jo, hvis det er teknologi, så er det sikkert mye meta, altså Facebook og disse, og de har jo hatt en skikkelig
global, global teknologi.
Nå skal jeg liksom banne litt i kirke, jeg skal ikke banne i kirke, men altså, jeg har ikke satt ned og sett detaljene på det, og, for jeg har ikke vært så inne i det som jeg var før, men feelingen min er at something is rotten in Denmark, altså at det
Danmark?
Nei, ikke, jeg har det noe. At jeg kan ikke fatte og forstå at liksom, børsen har gått sånn som det har gått de siste årene. Jeg så også en interessant artikkel om, det var om det var Morgan Stanley, en av sånne bank som hadde gjort en sånn analyse av positive nyhetsoverskrifter fra forskjellige nyhetskilder, som inneholdt sånn soft landing, og nå går økonomien bra. Og før hver sånn skikkelig store korreksjon, så er det alltid en peak med det, før det går til helvete. Og nå er det en ny sånn superpeak.
Ja, for hva er det som har gjort at vi har fått den stigningen? Han var jo litt sånn kunstig lav på bakgrunn av usikkerhet og Russland og Ukraina og dette, og så har det egentlig blitt spist opp igjen.
Det har jo kommet utrolig mye penger ut i økonomien, og de pengene kommer ikke til oss vanlige dødelige. De kommer til andre.
Hvem er det?
Nei, det er vel folk som har lobbyet og satt seg i en posisjon eller industrier hvor det har kommet veldig mye ny kapital. Hvor er det pengene går om dagen? Altså, det, når, ja, men, når staten bruker penger, så bruker det jo ikke sånn at de kaster det ned i do, eller av og til så er det sikkert det, men det er jo
strømstøtter og
havvindprosjekter og så her hvor det går, sant? Og disse pengene må jo finne seg et hjem et eller annet sted, da, og da er det ofte at de som har mye penger, de investerer jo penger igjen da. Og det er klart, når flere investerer og kjøper en vare, så stiger varen i pris. Det er jo ikke sånn at, nå har jo for så vidt PE-forholdet på mange selskaper normalisert seg noe mer da.
Men, PE?
Price earnings.
Men jeg, ja, nei, det kan godt være. Men,
jeg bare føler litt sånn at det er noen bobletendenser der ute nå. Jeg er ikke noen spåkul og kan si noe.
Tror du det er store bobler? En. Er det en stor boble?
Det er jo alltid den...
Så, ting ser jo liksom sånn, litt sånn OK ut nå, og det er jo da man må begynne å stresse, sant? Hvis det ikke er masse styr ute i markedet.
Jeg liker mer når folk er veldig sånn, ting går til helvete.
Selvfølgelig,
for da er det en pessimisme da, og da er det priset inn. Jeg liker ikke sånn som det er nå når folk er veldig optimistiske. For da er det fort gjort at noen
som klubber deg... Kommer det en skip på himmel, så...
Yes.
Ja, som ikke er derfra før,
ja. Ja. Men så har vi jo også kanskje noe av det som har gjort at vi har unngått store kriser, er jo at det har vært en stor grad av statlig intervensjon da, bailout av banker, etc., som på en måte dekker over problemet litt i det korte bildet. Du har jo denne bailouten av Silicon Valley Banken og den her som var i fjor, den går jo, det slutter jo nå i mars. Hva skjer da? Hva skjer da når den pakken er ferdig? Skal de vedta ny igjen? Er det liksom bare standarden nå da, at ok, nå må skattebetalerne betale for dette her?
Ja, nei, jeg ser slutt med noe mye sånn motsyklisk politikk, sant? For eksempel under covid, når man kanskje etterpå på tidens lys ga litt for mye overalt da, men...
Og åpenbart at da hadde man gasspedal for langt inne.
Ja, men det var jo ofte, det var jo liksom den generelle befolkningen da, det var jo ikke...
Men,
noen som stakk av med så store deler av den potten for seg selv.
Ja, jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg har ingen spåkule, og det er ikke sikkert jeg har riktig, men jeg har i hvert fall dratt ned eksponeringen noe da.
Ja.
Det er det jeg har gjort.
Ja. Du, Jan Tore,
kom med.
Har du tatt opp eller dratt ned eksponeringen? Hva er det som skjedde med Dogecoinsene dine?
Jeg har jo ingen investeringer nå. Jeg har ingen penger. Jeg har restskatt som må betales.
Men du har jo bolig.
Ja.
Så det er jo på en måte egenkapitalen din da?
Jeg har bolig og ingen billån. Så har vi har noen biler som
kjempebra du fungerer. Apropos, hvor tid er det du har show i Stavanger?
Nei, jeg har show. Apropos show. Du er show Ålesund. I Ålesund neste fredag. Ja, så det blir gøy. Løvenvoll teater. Jeg skal gi et teater.
Førstkommende fredag?
Fredag 16. mars. Så hvis det er noen fra Ålesund som ser på, følg meg på Instagram eller TikTok. JT Kristoffersen på TikTok eller Insta. Send meg en melding, så skal jeg se om jeg fikser noen billetter. Trekker noen billetter for de som...
Følg han på Insta. var et spørsmål her i chatten. Vedrørende oljefondet også. Og den har jo også hatt en voldsom stigning. Men der må man liksom se det litt i nyanser.
Valutaen,
ja, har oljefondet steget, eller har nordmenn blitt fattigere, og oljefondet er plassert i utlandet? Så derfor ser det ut for oss som det er steget.
For det er dollaren det man bruker for å vurdere.
Det er også et spørsmål, for det svarte du ikke på indeksfondet ditt. Var det valutasikret eller ikke?
Mm.
For hvis det ikke er valutasikret, så er jo mye av den 20%-oppgangen er jo at dollaren har kroner svekket seg.
Tenk hvor mye oljefondet er i Zimbabwe-dollar.
Ja.
De bare, åh, den steget!
Men det er jo
700.000 millioner billigere.
Men det er jo sånn, altså, Norge er jo på en måte en slags bedrift som da konkurrerer med de andre bedriftene der ute. Og klart, hvis det varen du har blir liksom mindre verdt og mindre interessant og lavere priset, så er jo det dårligere for din bedrift og da de ansatte, om du skal se på oss som ansatte i denne analogien.
Men hvis man skulle finne ut hvordan det gikk med oljefondet da, pensjonsfondet, unnskyld, så ville man da omgjort det til dollar og på en måte sett trenden da, eller ville det vært
riktig? Jeg tror det hadde vært interessant å se hva er liksom faktisk realavkastning her.
Eller er det gull man lever
med seg på?
Nei, jeg vil jo si at du må jo heller, skal du faktisk, det er veldig nyansert spørsmål, for i utgangspunktet så må jo du, hvis du er nordmann, så er jo selvfølgelig, hvis jeg sier at fondet ditt steg i 20% med dollar, så driter du i det. Du har fått 20% med penger, og du skal bruke de pengene i Norge, så du har fått økt 20% kjøpekraft.
Mm.
Og så er jo spørsmålet, hvor mye er det av det vi har i Norge, hvor vi bestiller igjen fra utlandet? Ja, hvis du får 20% i oppgang der, ja, mens alt du kjøper og blir 20%, så er jo nettoen din basically null.
Eller det er vel kanskje alt. De er vel kanskje for, de har kanskje ikke lov å handle penger i børs. Og spre eksponering.
Nei, pensjonsfondet skal ikke gjøre det.
Ja, så da er jo det alt, ja.
Ja, men nå sagt, for derfor sa jeg at det er kontekstuelt basert. Da, sant? Ja. Så jeg sier, for deg som privatperson, så kan det jo oppleves som at du kan ta ut de pengene du har 20% mer. Men hvis alt annet du kjøper blir 20% dyrere,
hvis det alt er importvarer, og ikke laks.
Ja, men det er derfor er det sånn nyansert spørsmål. Ja. Men det er jo åpenbart at liksom, hvis du har investert i, la oss si, kinesiske yen eller en eller annen valuta som ikke vi importerer mye fra, så er jo det en nettogevinst for deg. Ja. Men det som er verdiskapning er jo det som faktisk har steget underliggende der, ikke bare valutaen. Mm. Valutaen skal jo i prinsippet være et nullsumspill. Og det tror jeg ikke mange reflekterer egentlig nok på dette med valuta, at hvor mye fattigere vi nordmenn har blitt de siste 10 årene. Altså går du liksom tilbake 10 år da, så var det liksom dollaren på 5 kroner. Altså, du var jo konge når du var i USA.
Ja, nå sier du nordmenn som i privatpersoner, sant?
Nordmenn som
i privatpersoner. For jeg har et par venner som driver fisk som elsker den svake kronen, sant?
Ja, for det at de selger til utlandet, og når de vekser til norske kroner, så får de mer kroner for...
det er jo bra for eksporten.
Sant? Ja, bra for eksporten. Men så skal jo de sikkert kjøpe møbler og drit og lort og leker til unger og hei hvor det går, som kommer fra utlandet igjen, som stiger i pris, sant?
Men ofte så betaler jo de inntekten sin i kroner.
Altså, så, jo, men ting stiger jo fra utlandet.
Jo,
alt du kjøper, men, det er jo derfor ting er blitt så dyrt.
Mm. Så det er litt sånn, ja, jeg hadde jo en rant på TikTok om dette her, at disponibel inntekt har vi falt, oi.
Skjer det. Nå fikk du opp.
Du liker disse rantene.
Ja, jeg liker å rant litt. Det var noe som skjedde her, Helene. Kan du fikse her? Du må komme bort her og se. Det var puslespillet som lukket opp. Nei, jeg liker å rant litt. Jeg hadde en rant på dette her med levestandard og at Jeg er veldig opptatt av liksom resultatmåling da. La oss måle faktisk endresultat i stedet for alle disse her mindre proxyene underveis, som alle kan snakke til sin eller sin fordeler eller ulempe da.
Ja.
For det er jo lett for deg å trekke liksom, hvis du har 10 variabler her, så trekker du frem de to som har gått bra, og så støtter din sak, og så ignorerer du de 80 andre variabler, og da må man liksom gå til slutsummen. Hva er det som betyr noe der da? Og da var det det at vi er blitt mer syk, vi er mer uføre, vi har lavere disponibel inntekt, og ja, så vi er mindre lykkelig.
Ja.
Og så hva det disse er målt på er jo også selvfølgelig et spørsmål.
Men, ja, det er masse på en gang.
Ja. Men greit, jeg tror at vi kom faktisk ikke til den moderne familie i denne podden. Det var noe vi skulle snakke om.
Ta det neste.
Ja, men neste uke så er jeg i Stavanger.
Hva skjer?
Jeg skal show? Holde noen talk eller noe sånt på Campus Bay der.
TED Talk.
Så da må dere to holde fort alene.
Neste uke.
Vi finner,
da er du vekk, eller?
Er du vekk,
eller? Jeg satt og tenkte om jeg var der, eller? Ja. Det finner ut etterpå.
Ja. Du bare, jeg blir der.
Jan Tore takeover.
Ja, nei, da, jeg tror kanskje det er uken etter jeg er i Hellas, men jeg skal sjekke.
Men det fikser dere.
Ja,
okay.
Var det alt?
Vi signer ut. Tusen takk for oss, og ha en nydelig onsdag.
Hei, hei.
Ha det bra.
Hei.